Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Раман Усцінаў. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 4 траўня. Нашыя тэмы. Беларусь чакае ад Францыі прабачэнняў за інцыдэнт з хакейнай зборнай у Парыжы. Аляксандр Лукашэнка правёў прэс-канферэнцыю для кітайскіх журналістаў. Лідара руху «Разам» Вячаслава Сіўчыка арыштавалі на 15 сутак. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што для кітайцаў Беларусь гэта самая блізкая краіна ў Еўропе. 4 траўня ў Палацы Незалежнасці ў Мінску адбылася сустрэча кіраўніка дзяржавы з прадстаўнікамі СМІ Кітая. Гаворка ішла найперш пра беларуска-кітайскія адносіны.
Это не какая-то экспансія. Это не приход Китайской Народной Республики в ту или иную страну по пути шелкового пути для того, чтобы продать, для того, чтобы навязать что-то. Китай идет, и в этом особенность, никогда в мире такого не было. Он идет как дружественная страна, предлагая кредиты, инвестиции, самые передовые технологии в тех странах, через которые пройдет шелковый путь.
Заявіў Аляксандр Лукашэнка. Як стала вядома раніцай, у чацвер у сярэдзіне траўня Аляксандр Лукашэнка наведае Кітай. Гэта будзе ўжо 10-ы візіт кіраўніка Беларусі ў гэтую краіну.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь чакае ад Францыі прабачэнняў за інцыдэнт з хакейнай зборнай у Парыжы. Нагадаем, у сераду зборная Беларусі каля 20 хвілін знаходзілася ў ачапленні французскай паліцыі. Праваахоўнікі без тлумачэнняў абшукалі асабістыя рэчы беларусаў. Пасля гэтага ў Міністэрства замежных спраў нашай краіны выклікалі французскага амбасадара. Як інфармуе прэс-служба МЗС Беларусі, намеснік міністра замежных спраў Алег Краўчанка выказаў рашучы пратэст беларускага боку. У Мінску абураныя тым, як праваахоўнікі ў Францыі правяралі на чыгуначным вакзале беларускіх хакеістаў, трэнераў і лекара, якія прыехалі для ўдзелу ў чэмпіянаце свету. Краўчанка падкрэсліў, што працэдура прыніжала чалавечую годнасць. У паведамленні МЗС адзначаецца, што беларускі бок запатрабаваў ад уладаў Францыі правесці расследаванне гэтага інцыдэнту, прадаставіць тлумачэнні, а таксама прынесці афіцыйнае прабачэнне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна чацвярга. Лідара руху «Разам» Вячаслава Сіўчыка арыштавалі на 15 сутак. Гэта адбылося ў цэнтральным судзе сталіцы. У сваім апошнім слове палітык заявіў, што абвяшчае галадоўку супраць умоваў утрымання ў турме на Акрэсціна. Сіўчыка затрымалі 3 траўня і ноч да суда ён правёў у турме на Акрэсціна. Палітыка абвінавацілі ў паўторным на працягу году ўдзелі ў недазволеным масавым мерапрыемстве. Гаворка ідзе пра акцыю салідарнасці з арыштаваным Мікалаем Статкевішам, якая адбылася 1 траўня. Азначым, што Статкевіш і яго жонка Марына Адамовіч прыйшлі на суд над Сіўчыкам, каб выказаць ужо сваю салідарнасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Расіі абвясцілі новыя, больш жорсткія правілы нашэння георгіеўскай стужкі. З гэтай ініцыятывай выступіў усерасійскі грамадскі рух «Валанцёры перамогі». Паводле новых правілаў, стужку можна прымацаваць толькі на верхняй частцы вопраткі. Не дазваляецца прымацоўваць яе на антэну аўтамабіля і на сумку, як гэта можна было рабіць раней. Таксама забараняецца павязваць стужку на галаве ці ніжэй за пояс. Тым часам у чацвер стала вядома, што прарасійская арганізацыя «Русь маладая» у Гомелі, Брэсце ды Магілёве напярэдадні 9 траўня будзе раздаваць георгіеўскія стужкі. Азначым, што георгіеўская стужка стала сімвалам расійскай агрэсіі на ўсходзе Украіны. Менавіта яе чаплялі на сваё адзенне баевікі, якія стваралі так званае ДНР ды ЛНР.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што футбольная зборная Беларусі захавала ў рэйтынгу FIFA 78-ю пазіцыю з 206. Абноўлены варыянт рэйтынгу з'явіўся ў чацвер 4 траўня. Такім чынам Беларусь дзеліць 78-е месца разам са зборнай Кеніі. У іх па 428 ачкоў. За минулый месяц команда Игоря Кривошенки не провела ніводної гульні. Ближайшая встреча пройде 1 червня у гостях со Швейцарией. Але это будет товарищеский матч. Ближайший официальный поединок пройде 9 червня на Борисов арене с болгарами. Серед лидеров рейтингу зменов не отбылося. Первое место у списке займает сборная Бразилии. Далее идут Аргентина, Германия, Чили и Колумбия. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працевал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.